Agnetes Krilovas jaundarbs ir kā sajūtu kolāža, ko ne tikai viņa, bet mēs visi esam piedzīvojuši pēdējā pusotra gada laikā. Simfonija radās pandēmijas sākuma posmā, kad cilvēkos valdīja liela neziņa, kas pamazām pārauga nogurumā un izmisumā, un radās ļoti daudz jautājumu, kāpēc tas notiek, kāpēc tieši tagad, ko tas nozīmē nākotnē, stāsta komponiste.
Šajā jautājuma laikā arī tapa šis darbs tieši tajā neziņas pārmaiņu laikā. Un tāpēc es rakstot šo simfoniju domāju, kāda varētu būt šī jaunā pasaule. Jo skaidrs, ka tā kā bija, tā nebūs, bet tā kā būs īsti, neviens jau arī nezin.
Lai arī neviens nezinām, kā situācija attīstīsies, Agneta Krilovas simfonija noslēdz uz gaišas notes, jo viņai ir liela cerība, ka cilvēki izgājuši cauri dažādiem posmiem būs ko patiešām arī būtisku sapratuši, kaut arī šobrīd notiekošais par to nebūt neliecina.
Tad, kad pārmaiņas sākās, mēs kā sabiedrība sākuma posmā bijām ļoti saliedēti un turējāmies kopā, bijām tādi saprotoši viens pret otru, bet šobrīd ir tieši pretējais noticis, kad mēs ejam šo sašķeltības periodu, kad cilvēki karo viens pret otru ar viedokļiem, ar uzbrukumiem, un tad man ir tā cerība, ka mēs izejam šo vienu posmu, to kopības posmu, un tad ir šis sašķeltības posms, un tad varbūt beidzot mēs nonāksim, un es ticu, ka mēs nonāksim pie gala atbildes, kā tad mums dzīvot tālāk, apvienojot gan šo kopības sajūtu, gan arī pieņemot, ka mums var būt dažādi viedokļi, bet mācīties emocionāli inteliģenti to sakārtot. Nu, tāda man tā cerība, bet simfonija diezgan gaiši izskan, bet tur vidū un daļās ir daudz šie jautājumi.
Orķestra simfonieta Rīga rokrakstam raksturīgi, tas savās programmās demokrātiski apvieno mūsdienu komponistus ar lielajiem dižgariem, un šoreiz tie būs Jozefs Haidns un Ludvigs van Beethovens. Haidns būs pārstāvēts ar savu jaunības gados sarakstīto 28. Simfoniju. Haidna 28. Simfonija no muziķiem pieprasa milzu virtuozitāti, bet simfonieta Rīga ar to lieliski spēja tikt galā. Par savu orķestri vislabākie vārdi ir sakām tā mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam Normundam Šnē.
Haidna 28. Simfonija, man šķiet, tas, ko mēs varam jūs, tas ir Haidna prieks, ka beidzot viņam ir īsts orķestris viņa rokās, kuram viņš var rakstīt pilnīgi jebko, kas viņam vienā prātā, kurš var nospēlēt visu. Nu, un tad viņš arī izvēršas. Īstenībā šī ir viena no visvirtuozākām simfonijām, kāda no šī perioda ir nākusi mums priekšā uz pultīm, jo tur tiešām Haidns uzdrošinās piedāvāt visneiedomājamākās lietas. Tas tiešām nav viegli priekšstīgi vismaz spēlētājiem, bet arī man ir tā laime būt pie lieliska orķestra, un tāpēc mēs arī varam atļauties darīt visu, kas mums ienāk prātā. Un šī Haidna simfonija ar šo te uzrīkstēšanos ir apbrīnojama.
Koncertā skanēs arī Beethovena dzīvespriecīgais un līksmais pirmais klavieru koncerts, viens no šī žanra šedevriem. Solists būs Taškentā dzimušais uzbeku pianists, Londonas starptautiskā klavieru konkursa laureāts Behzots Abduraimovs. Viņš ir 30 gadnieks, var lepoties ar sadarbību ar pasaules labākajiem orķestriem un uzstāšanos prestižās koncertzālēs un festivālos. Par šo tikšanos Normundam Šnē ir ļoti liels prieks.
Behzots Abduraimovs ir vienkārši apbrīnojami fantastisks pianists. Ziniet, šobrīd pasaulē, protams, ir tūkstošiem, es nebaidos, un šī vārda ļoti labi pianists. Nu, visi spēlē, visiem ir žilbinoša tehnika, un tiešām tur ir domājuši muziķi, jo konkurence ir vienkārši baismīga uz šī instrumenta. Bet viņa spēja, pirmkārt, viņa skaņa, un, protams, nerunājot par briljanto tehniku, bet viņa spēja iedziļināties muzikā. Viņam ir šis te interpretācijas svaigums un tāda spēja paskatīties bez aizspriedumiem uz it kā zināmām lietām.
– Orķestra sezonas atklāšanas koncerts būs sestdien Lielajā Ģildē, un sezonu atklājot mūziķu lielākā cerība ir, ka visas sezonas garumā atkal varēs sajust klausītāju tiešo klātbūtni un dzīvo saikni ar publiku. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.